Mēs ceram uz dialogu turpināšanos, argumentētu diskusiju. Mēs ceram atrast risinājumu, kura rezultatā bankas samaksā papildus uzņēmumu ienākumu nodokli un kura rezultatā politiķi jau paši var pieņemt lēmumus, kam tā nauda tiks sadalīta.
Es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie konstruktīva risinājuma, kurš neradīs to nestabilitātes sajūtu, ka bankas nespēs apkalpot tos 124 tūkstošus nekavējoties, kā patreizējais likuma projekts paredz.